слухаєте подкаст Громадського радіо.
І перший співрозмовник у другій частині програми – це Ескендер Барієв, голова Кримського ресурсного центру, людина помітна у кримсько-татарській і загальноукраїнській спільноті. І пан Барієв, чи Ескендер Ага, якщо я можу вас так називати, це людина, яка постійно видає деякі несподівані ініціативи, і от які втім свідчать, що він і його ресурсний центр замислюються над, хотілося б сказати, найближчим майбутнім. Ну, над майбутнім це точно. Так, сьогодні на прес-конференції Кримсько-Татарський ресурсний центр презентував класифікацію форм співпраці з окупаційною владою Криму, за допомогою якої можна чітко оцінити ступінь колаборації жителів півострову та її наслідки. Що це за методика така?
А добрий вечір. Ну, в первую очередь, почему мы или что являлось предпосылками к тому, чтобы мы разработали подобную методику и, соответственно, классификацию. Дело в том, что уже 7 лет скоро исполнится, как началась оккупация, и на протяжении всего этого времени многие говорили и говорят о неком законе о переходном правосудии, говорят о том, что мы будем бороться за сердца, за людей, мы будем, соответственно, там, думать о том, как мы по отношению к ним будем поступать. Но при всем том, кстати, в том числе речь идет о неком списке по персональным санкциям, и Крымско-Татарский ресурсный центр уже много лет, это первый фактор, который подвел к этому, занимается вопросами адаптации законов-аналогов Магнитского для того, чтобы вносить тех преступников в санкционные списки, для того, чтобы на них оказывать давление, которое нарушает права человека. И это в первую очередь повлияло на эти процессы, на такой подход. С другой стороны, конечно же, вот 31 декабря 2020 года Министерство реинтеграции Украины опубликовало проект по переходному правосудию, о государственной политике по переходному правосудию, и, соответственно, выставило на сайте для широкого обсуждения. Конечно, мы там не увидели. Да, мы там не увидели. Там есть, мы не будем сейчас углубляться по данному законопроекту, но мы увидели ряд моментов, и в том числе отсутствие понятия коллаборации. И поэтому для нас, конечно, это очень важно. Но важно для нас и в том числе, что вот возьмем если крымско-татарский народ, то в свое время в истории крымских татар было, когда огульно обвинили весь народ в коллаборации с фашистскими захватчиками. Поэтому в этом плане для нас очень важно, чтобы мы четко понимали степень коллаборации. Ведь мы однозначно можем говорить о том, как мы можем сравнивать условно военнослужащего украинского или, допустим, человека, который государственного служащего, который начал работать на оккупантов, с врачом, который, давая присягу, не присягу, а клятву Гиппократа, выполняет свой долг и оказывает лечение непосредственно для наших же соотечественников. Кроме того, мы, когда говорим уже о методике или о подходе, то мы попытались учесть все критерии. И у нас 12 критериев, и в каждом из критериев есть подкритерии, то есть те индикаторы, с помощью которых можно оценить. Кроме того, мы говорим в первую очередь о санкционных списках, и поэтому мы хотим показать, чтобы ту красную линию, за которую нежелательно переходить, иначе эти люди могут попасть в санкционные списки с нашей стороны и, соответственно, привлечь внимание компетентных украинских органов, которые, используя Уголовно-процессуальный кодекс, соответственно, могут заняться этими людьми. И сегодня на пресс-конференции, когда мы рассказали об этих критериях, а это и гражданство, это легальность пребывания на момент оккупации, это и особые зобов'язання перед Украиной, особливо зобов'язання перед Украиной, это и припинення зобов'язань перед Украиною, это и статус у системы оккупационной влады, это Следующий у нас идет ставлення до завдань окупаційної влади. Здесь также негативні наслідки від співпраці з окупантами, также тривалість співпраці з окупантами і оцінка діяльності особи окупантами. Тобто в этом плані ми даже виставили бали под, скажем, по даним індикаторам, і сума балів дає определенну оцінку. І
Ескендер, да. Але для того, щоб зібрати інформацію по всіх цих критеріях, підкритеріях, там градаціях, вам потрібні величезні ресурси. Наскільки ви впевнені в тому, що у вас стане сил?
Я думаю, понятно, что мы все перелопатить, да, если говорить по-простому, невозможно, но при всем том, мы сегодня на пресс-конференции показали ситуативную вот модель. Мы взяли всем известную Наталью Поклонскую, мы взяли условного депутата Мирской Рады, городского совета, и условно врача городской больницы. Соответственно, учитывая все эти критерии, кстати, вот те критерии, которые я успел назвать, это положительные баллы, которые увеличивают общее количество баллов, и есть критерии, еще 4 критерия, которые показывают, 3 критерия, которые отрицательные баллы, то есть таким образом уменьшается количество баллов с помощью вот тех обстоятельств, которые ведут к необходимости там нахождения непосредственно или работы в тех или иных органах.
Насправді, так звані негативні бали, вони діють
на користь.
Они как
позитивно,
людей,
на користь, да. И вот сегодня мы продемонстрировали. К примеру, Наталья Поклонская, учитывая все эти факторы, все эти критерии, она набирает 86 баллов. То есть за 50%, то, соответственно, данной фигурой или данной личностью должны заниматься компетентные органы, и, конечно, она однозначно попадает в список. Если мы берем депутата местного совета, то он у нас попал, и то мы по максимуму брали, набирает 35 баллов, то здесь уже вопрос такой, что он может не попасть в санкционные списки, но при всем том, правоохранительные органы могут привлечь внимание. С другой стороны, когда мы взяли врача, то, соответственно, он нас набрал минус 15 баллов. То есть это говорит о том, что этот человек абсолютно не несет никакой ответственности.
Ескендер Барієв, голова Кримсько-Татарського ресурсного центру, зараз гість програми «Громадська хвиля». І з нами на телефонному зв'язку також Борис Бабін, він експерт Кримсько-Татарського ресурсного центру. І Ескендер Ага встиг мені сказати, що Борис є якби тією провідною силою, яка, власне, розробляла цю систему оцінювання. Дякую, пане Борисе, що ви зараз з нами. І запитання тут Ескендер Барієв згадав, зокрема, про закон Магнітського та інші, які брали до уваги, розробляючи вашу систему. Наскільки можливе от застосування іноземного досвіду до українських реалій та ще і в умовах, коли частина нашої території, Крим, зокрема, окуповані Росією? Ага, у нас поки що будемо відновлювати зв'язок з Борисом Бабіним, але Ескендер Барієв нехай не знімає навушники, тому що маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в етері. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Ескендера Барієва.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Добрий вечір.
Да, Івано-Франківська область, місто Долина, Захар Степ. У мене зауваження до пана Іскандера щодо подвійних стандартів. Будь ласка, обслуговуйте українське населення українською мовою. Щиро дякую вам за відповідь.
Дякую. Я тут, зокрема, зауважу, що я би радив вам позбутися терміну населення, а вживати деякі інші, скажімо, українці, українки, люди, які мешкають в Україні. Ну, пане Іскандер, от така... До вас претензія, я би сказав.
Ні, ну я вважаю, що треба розмовляти державною мовою, і я стараюсь розмовляти, але я просто хочу дати інформацію нашому слухачу про те, що я ніколи не навчав українську мову, і я, звісно, стараюсь ізучати українську мову, стараюсь спілкуватися українською мовою, але... Но у меня субъективные есть моменты. Чем говорить с уржиком, лучше говорить чистым языком. Поэтому, конечно же...
Ну, я, як людина, яка знає не тільки українську і російську мову, скажу вам, Ескендер Ага, просто як порада, все ж таки не маю на увазі обов'язково ЕТР. Але ніколи не соромтесь того, що ви розмовляєте недосконало. Тільки в практиці ви можете набути відповідної практики.
Так.
О, в практиці практики. От бачите, і я припускаюся помилок. Маємо тим часом зв'язок з Борисом Бабіним. Пане Борисе, важливість закордонного досвіду для того, для тієї системи оцінок, яку ви виробили. І що, власне, специфічно українського є у вашій градації?
Ну, закордонний досвід є дуже різним. Санкційні питання в різних країнах вирішуються за різними методиками. Хтось рахує шкоду матеріальну, комусь достатньо певної процедури спецслужб. Але в цій методиці є головним плюсом те, що вона може бути реалізованою без будь-якої участі влади. Ми сьогодні чули заяви пана Резнікова, що він не хоче виселяти з Криму колоністів з російськими паспортами, так? Нещодавно цей ж добродій казав нам, що він не хоче в українському законодавстві термін колаборант. Ну, позиція влади зрозуміла. Але навіть якщо вона буде така, нічого не заважає нам сьогодні по цих критеріях спокійно рахувати і подавати, як в наші державні органи, нехай там для історії залишиться, що ми вам пропонували це зробити, так і нашим закордонним партнерам. Усі ми знаємо нещодавній приклад, коли хтось дуже багато розповідав своїм собачим ротом, дбаючи про свою безкарність, але не вийшло. Можливо, і щодо певних кримчан буде така сама ситуація. Якщо вони вважають, що схопили когось за бороду на, вибачте, Липках київських, то це не означає, що їх не підрахують за певною методикою. До речі,
ну, зараз я замислився, у кого в Києві на Липках є борода.
Я думаю, що багато у кого є величезна кримська борода з нерухомості, з майна, з бізнесів на окупованих територіях. За неї дуже просто хватати.
Зрозуміло. Так, пане Борисе, ага, прошу.
Дуже просто, насправді, рахувати цю методику. Всі ці критерії, вони очевидні. Вони можуть бути взяти будь-якою людиною з вищою освітою, навіть не обов'язково мати спеціальний факт з відкритих джерел. Головне – це бажання. Якщо цього бажання нема у влади, може у суспільства воно з'явиться.
Пане Борисе, як передбачено процедуру перевірки даних, які збираються? Чи покладають?
Дуже просто.
Ага, будь ласка.
Ці дані, які збираються, беруться з відкритих джерел. Якщо даних немає, вони не враховуються. Якщо, наприклад, у нас немає даних, що людину нагороджували, ми ставимо нуль. Але, повторюся, усі ці критерії мають підтвердження в верифікованих джерелах. Так звані офіційні публікації, офіційні сайти. Вибачте, якщо людина займає в Криму певну посаду, нам цього достатньо. Ми ж не якісь там фейкові правоохоронні органи, які роками ходять лише на кавабрейки та на тренінги і не можуть провести елементарних слідчих дій. Тут все нормально. Ми бачимо ситуацію, ми бачимо публікації, ми, виходячи з них, робимо калькуляцію і все.
Дуже дякую. Борис Бабін, експерт Кримсько-Татарського ресурсного центру, був з нами на зв'язку. Ми повертаємось до розмови з головою Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендером Барієвим. От Борис згадав про заяву пана Резнікова, міністра з питань тимчасово окупованих територій, про те, що немає бажання або немає наміру виселяти колоністів, так званих, із Криму. Ну, я гадаю, що йдеться про тих, хто оселився в Криму вже після окупації і анексії. Так, за вашими даними, про скількох людей йдеться і яке значення оця колонізація має в нинішній російській політиці?
Ну, за даними офіційних російських джерел, 207 тисяч приїхало до Криму на постійне місце жительства. За нашими попередніми даними, тому що ми також розробляли різні показники, як можна посчитати, да, порахувати кількість людей, кількість росіян, які приїхали і зараз мешкають в Криму, то за нашими даними від півмільйона до 700 тисяч. Чому я про це говорю? Тому що це, опять же, це зв'язано і зі будівництвом будинків, житлових будинків для військовослужбовців, для ФСБ, для робітників там державних структур. Це стосується і хлібних єдиниць, це стосується і заяв стосовно розвертування таких от мобільних лікарень, стосовно от ковід епідемії з ковід, і з пандемії ковід. І, наприклад, в Севастополі планували розвернути якраз таки то количество, которое совершенно не соответствует тем данным, которые были до начала оккупации. То есть мы, когда говорим о том количестве людей, то, соответственно, мы реально понимаем, что вот подобные заявления, ну, это шкода, то, что министр, вице-премьер Украины, будучи юристом за фахом, говорит про це, потому что... Ну, это вообще-то международный злочин, когда способствует государство переселению на оккупированную территорию.
И у такий спосіб, до речі, істотно змінює етнічний склад.
Конечно, етнічний склад. І ми з історії Криму прекрасно знаємо, коли кримські татари когда-то були більшинством, стали етнічним меншинством на своїй рідній землі. І в тому числі це приведе к тому, що це буде міна замедленного дії. И те россияне, которые приехали за период оккупации Крыма, даже после деоккупации, они, конечно, ментально они россияне, и ментально они не будут никогда поддерживать Украину и будут тем, ну, я бы сказал бы, якорем, который будет постоянно тянуть Украину ко дну.
Ну и, можливо, останнє запитання у розмові з Ескендером Барієвим. Пропозицію оприлюднено. Зокрема, там також у вас є про важливість впровадження в українське законодавство поняття колаборант, а ви казали, що у проєкті закону Грудневу цього немає. Так. Які далі кроки? Та? Ви подали це до відповідного міністерства, куди? До комітету Верховної Ради?
Так, ми підготували лист і направили до Міністерства реінтеграції України. Наступний наш крок стосовно цієї методики, ми зараз працюємо над електронною версією анкети, і цією електронною версією може користуватися кожен громадянин України, який зараз мешкає на окупованих територіях, не тільки в Криму, а також і на Донбасі, і таким чином може проще прорахувати той бал, який стосується його співпраці або колаборації з окупаційною владою. І я думаю, це буде хороший такий спосіб для того, щоб люди могли себе регулювати, розуміти, за яку рамку, за яку красну лінію просто заходити не можна. І це дасть можливість нам стримувати деякі дії, скажімо, звичайних людей, і для того, щоб вони осознанно підходили ко всім цим проблемам.
Ескендер Барієв, голова Кримсько-Татарського ресурсного центру, був нашим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля». І зараз я хочу, щоб ми послухали пісню. Це дуже відома, можливо, найбільш відома кримсько-татарська народна пісня «Гюзель Кирим», а іноді називають «Ей, Гюзель Кирим», «Прекрасний Крим», але пролунає вона зараз переважно українською мовою, хоча там є кримсько-татарською, здається, приспів. І це не просто український варіант, україномовний варіант цієї видатної пісні. Це одна зі складових проєкту Юлії Качули, вокалістки, викладачки вокалу, яка зараз мешкає в окупованому Сімферополі, і докладає зусиль до того, щоб зв'язок між українцями і кримськими татарами, чи кримськими татарами і українцями не слабшав. Отже, Гюзель Кирим, Юлія Качула і «Діти Криму».
Твоє край.
Юлія Качула і «Діти Криму» – український, україномовний переважно варіант народної кримсько-татарської пісні «Ей, Гюзель, Кирим», тобто «Прекрасний Крим».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.